kada smo opravdani verom, pošto verom smo spašeni, i to je Boži dar, nema nikakvog udela tome da si ti nešto uradio da pomogneš tom spasenju, nego čisto to što si verovao Isusa, kao što je Abraham verovao Bogu, dok još ništa nije uradio, Bog je primio njegovu veru kao dela. Primio njegovu veru i bio opravdan. I sad kad smo, znači, opravdani verom, ti i ja, pred Bogom si čist. I hvala Bogu. Ako bi danas stao pred Boga, šta bi bila? Nekad razmišljaš o tim stvarima da možda danas staneš pred Boga stvarno. Možda stvarno danas bude dan, možda ne, ali još ako je vreme, ono, ko zna šta će da bude. Lupi grom i tu crkvi nešto tamo kod mikseti, nešto svetlo, ovako. Ja stojim tamo kod mikseti, ramišam, šta je ovo? Onako nešto čudno je bilo. Možda, znaš, možda da sam bio korak napred, možda je bio moj dan da sam stao pred Boži tron. Ne znam, ali stvarno, realno, toliko smo svi mi onako krhki i toliko mala promena može se desi da se ugasi ovaj život i staneš pred Boži tron. I šta će ti Bog reći tog trenutka? To nema veze, znaš, moda nema veze, nego, znaš, da li si spašen? I sad, na osnovu čega si spašen? Ja mogu da izmislim, znaš, treba da ideš na Tibet, trebaš da radiš neke stvari, mogu da izmislim, jel da treba Hare Krishna da postaneš, šta god, ali to nije tako kada u pismu koje je Bog dao, koje je Isus govorio, koje vidimo, znači, da smo spašeni verom. Da vera nas spašava. I samo tako, pred Božim tronom, kada stanem, nemam ja što da kažem, da se branim, nego, pošto sam verovao Isusa, oprošteni su mi grehi i mogu da uđem u raj. To je ono što Biblija uči. Nisam ja izmislio, nego je ovde. I koji blagoslov. Inako, hvala Bogu da po njegovoj milosti, ako veruješ, danas ako se desi nešto, pred njegovim tronom si, i nema što da se ja branim, znaš, nema niko. Biblija kaže da svako će da poklekne, inako svako će da prizna da je Isus na slavu Bogu, da je on Mesija i da je na Božju slavu. Zašto to je trenutak istine, da se sve vidi. I hvala Bogu da verom smo spašeni, opravdani. I sada kaže, u petoj glavi prošle nedelje smo videli da, pošto smo opravdani verom, imamo neke stvari koje je Bog još nama dao kao blagoslov tu, u ovaj zemaljski život koji ti ja živimo. I vidjeli smo, znači, da je dao nam je mir, imaš mir u Bogu. I, u stvari, mir sa Bogom. Više nisi u ratu sa njim, nego si u miru sa svojim Bogom. Bio si u ratu, ali sad si u miru. Imaš mirovni sporazum između tebe, između Boga je potpisan i svojom krvlju na krstu. Nakon toga smo vidjeli da, pošto možemo da pristupimo verom, jel da, imamo milost, veliku milost, možemo da se hvalimo nadanjem slave Božje, i onda u trećem stihu danas nastavimo i govorit ćemo o nevoljama. Znači, imamo mir, to je prva stvar što je prošli put, onda smo videli da imamo neverovatnu milost, da stojimo u milosti, imamo pristup milošću, znači ne samo da mogu da dodirnem, nego imam, u njoj sam. Znači, potpuno se kupam u njoj, kako kad uđeš u more i zagnjuriš i potpuno si ispod vode i voda te je totalno opkolila, voda te je zagrlila i tako je milost Božja zagrlila tvoj život. Dao ti je mir, dao ti je milost, neverovatno. Znači, onako u njemu sediš, u njemu stojiš, u milosti se kupaš i danas ćemo da vidimo još neke stvari koje imamo kao blagosto i zvuči čudno. Ajde vidimo treći stih, kaže ovako, ne samo pak to, znači ne samo vera, da imamo kroz veru nevjerovatan mir, ne samo da imamo nevjerovatnu milost, nevjerovatnu nadu, onako ka nebu, nego još nešto, i kaže Pavle, hvalimo se nevoljama, znajući da nevolja trpljenje gradi, a trpljenje iskustvo, a iskustvo nadanje, a nadanje neće se osramotiti, jer se ljubav Božja izli u srca naša Duhom Svetim koji je dat nama. E sad ovde, Pavle govori nešto što je jako čudno. Znači ja, znaš, ko se od nas hvali nevoljama, teškim situacijama? Znači, hvališ se s nečim što imaš. Ja mogu se hvalim sa mobilnim koji je moj. Ne mogu se hvalim sa mobilnim ako je mobilni tvoj. Uzem tvoj mobil, ja se hvalim, Znači, nije logično. Pavle kaže, hvalimo se ne samo pak to, nego se hvalimo nevoljama. Znači, nevolje su naše. Znači, u hrišćanstvu, kad si pozvao Isusa u tvoj život, dobiješ si neverovatnu milost, dobiješ neverovatan mir sa Bogom, dobiješ nadu ka nebeskom carstvu, nadu ka nebu, ali dobijaš i teško vreme. Juče baš u Bačkoj Topoli, kako je bila konferencija, baš neko, ista tema bila u suštini, da, znači, te nevolje, mislim, meni neko u glavi bilo, to je tema, i, znači, nevolje koje onako su deo hrišćanskog života. I to je tako. Hrišćanstvo, ako postaneš da živiš za Boga, u paketu s tim dolazi teško vreme. Ne mora da bude progonstva, zavisi, možda bude i to, ali nije neophodno, ali možda bude sve ostalo. Znači, to ovaj svet je protiv tvoje duše, protiv moje duše. Pavle kaže, znači, ne samo pak to, nego se hvalimo nevoljama. E sad, ovo je meni čudno. Ko bi se hvalio sa onim što je njegove, nevolje su moje, znači imam te nevolje u Isusu, kad sam ga pozvao u život, dobit ću i nevolje, ali Pavle kaže, znaš, ne ono da, ne znam, da udaram šamare sebi, da sam depresivan, nego Pavle kaže, hvalim se s tim stvarima. To nije čudna izjava. Mislim, ko može se hvaliti s tim? Odeš i kao, znaš, to sam ja preživio, znaš, sve, znaš, to mi se desilo, ali pošto si hrišćanin, ja sam hrišćanin, znaš da u hrišćanstvu postoji to. Ne da se pravimo važni, ali kad neko prođe kroz nevolje, pošto znamo ovaj koncept, ovo nije nešto naš strano, ne govorim sad vam onako od nule, da prvi put čuje to, ovo neko već smo govorili o tome, znamo da kad neko prođe kroz nešto, znaš da onako, čače, Bog radi u životu ove osobe. I Pavle, znači, počne da govori o tome, imamo nevolje, to je kao još jedna stvar u našem životu koja je dobra. Govori o nevoljama kao pozitivna stvar. Nevolja, bukvalno ovdje, znači grčka reč koja se koristi je pritisnuti. Jer kad nešto staviš pod pritisak, kada ti kao čovek na leđima nosiš nešto ogromno što te opterećuje, to su nevolje u ovim rečima što Pavle kaže. Kaže da se hvalimo tim što nam je život pritisnut nekada. Kao, je. Ajde govorimo tome. Znači da vidimo šta Pavle hoće da kaže s time, da nam bude jasno. Znajući da nevolja trpljenje gradi. Znači, sad će Pavle da objasni u tri koraka koje su stvari koje nevolja gradi u tvom životu. Znači, ne kaže da nevolja ruši u tvom životu, nego kaže da nevolja gradi u tvom životu. Onaj koji je u Isusu Hristu, koji ima neverovatnu Božju milost i nadu i mir sa Bogom, nevolja u tvom životu grade. To je već prva stvar što vidimo ovdje. Znači, nije stvar što ruši, nego je stvar koja grade, koja izgrađuje tebe, pošto si u Isusu. Da nisi u Isusu, osoba koja nije u Isusu Hristu, teško vreme njegov život ruši. Nevolje, znači pritisak u njegovom životu, donosi rušenje. I stvari što izađu iz tog je haos. Slomljen život, još veća mizerija, još veće zbunjenje i ono, naš, ludilo nekada. To je čovjek bez Isusa. Čovjek sa Isusom, prva stvar što vidiš, gradi. E sad vidimo šta gradi. Prva stvar što Pavle kaže, znači kaže da ne samo pak to, nego se hvalimo nevoljama, znajući da nevolja trpljenje gradi. Nevolja izgrađuje trpljenje. Ili strpljenje, u nekim od vaših prevoda je strpljenje, ili ono što bi bilo je, znači, trpljenje, strpljenje, ili dok trpiš, dok si strpljiv, izdržljivost. Znači, uglavnom, govori o tim stvarima. Da nevolja radi u tebi, gradi nešto. Gradi da imaš strpljenje, da imaš trpljenje, da imaš da budeš izdržljiva osoba, da možeš da izdržiš stvari. Zanimljivo. Da je to tako? Pa jeste, tako je. Čovjek koji je, ako tebi u životu nedostaje strpljenje, šta misliš, šta će ti se desiti u životu? Kao hrišćanin. Ako se moliš, Bože, daj mi strpljenje. Ja se ne molim više. Bože, treba mi strpljenje. Zašto postoji šansa da će Bog da me sprovede kroz teško vreme, da ću da učim to. Da će onako da bude, bit ću ja na operacijenom stolu i ću kroz teško vreme da radi na meni, na tom karakteru, da me oblikuje, da imam strpljenje. Da imam trpljenje, da mogu da ako izdržim sve to, da budem izdržljiv. Ali zanimljivo je da nevolja gradi to. Nevolja u tvom životu i mom životu prouzrokuje da budeš strpljiviji i da budeš osoba koja može više da podnese, jel da, koja može da bude možda trpiš. A tako i u fizičkom životu. Pa nije. Ja sam počeo da radim sklekove. Mislim, tako sam loš u fizičkom stanju, da sam razmišljao pre neki dan. Znači, samo sedim, ono, sedim, čitam, već oči ne vidim, ako već oči su mi nekad osjećam da ću da poludim. I moram fizički nešto da radim. Sport mrzim, onako, nažalost, tako sam bez veze nekako, nemam, ono što volim, to ne mogu da radim, ali uglavnom sam naučio praviti sklekove svaki dan. I onda sam počeo. I, znači, idem, pravim sklekove, i znači, posle tri skleka sam razmišljao, ja ne mogu više. Ozmi, ustanem i gledam, crven sam kao paprika, i onako radim što ovo nema nigde. Ali pritisak u mom životu, mislim, fizički na mišiće, je prouzrokovalo to da danas mogu da napravim 10 sklekova, Nemojte. Znači, prouzrokovao da mogu napraviti 10 sklekova, tako da mi ništa ne fali. Znači, ustanem, nisam crven više i razbacan sam. Razumete? Ali to je ono što se desi, stvarno. E sad, ako ja nastavim s tim tempom, znači, za mesec dana ću moći da napravim 11 klekova. Znači, 20 klekova, 30 klekova, ali imat ću veću izdržljivost, imat ću veće trpljenje, moje telo će moći da izdrži veći pritisak. I to je tako sa sportistima, kao ja. Sa nama sportistima je tako, razumiješ. Ono, što više trčiš, tvoje telo, znači, onako se gradi. Inako tvoje mišiće se grade, jačaju se i možeš još više da trčiš. Tako je. Jel da? Onako, tako neko naše telo funkcioniše. Naše mišići i to je zanimljivo. A zanimljivo je da Pavle ovde govori, znači, u našem, o nama, i ne govori, znači, sportu, ničemu, nego sličan, nekako sličan je koncept. Kao što je fizički, tako i duhovno. Što više trpiš, što više u suštini ideš kroz nevolje, što više je tvoja duša pritisnuta, tvoj karakter trpljenja je veći. Onako više trpiš, više si strpljivija osoba. Inače, ne znam da si ikada upoznao ljude koji su prošli kroz sve i svašta. Znači, kroz sito i reše, to kao što kažu. Ali to u Isusu, ali to znaš da onako ti ljudi su onako, wow, onako vidiš neka Božja slava je tamo, jel'a? Onako slušaš ih, razgovaraš s njim i gledaš, ovo čovjek je drugačiji. Onako vidiš da ima neki duh strpljenja tamo. Onako drugačije, gleda na druge ljude drugačijim očima, zašto je prošao kroz sve i svašta. Ali to je prva stvar što ovde Pavle kaže, da nevolja gradi u našem životu. Znači, gradi trpljenje. Tako da ako ti treba strpljenje, reci Bože, daj mi neko drugačije, nema neki drugi način, Bože, da mi daš da budem strpljiva osoba, da mogu da trpim druge, da mogu da trpim stvari koje su oko mene, da mogu da trpim pritisak, da mogu da trpim teško vreme. Bog kaže, ima način, daći ti teško vreme. Da prođeš kroz to i tvoje trpljenje, tvoje izdržavanje, tvoja duhovna kondicija ka tome će biti veća. Onako, hoćeš da imaš veliku duhovnu kondiciju. To je to. Prva stvar što vidimo, znači, teško vreme prouzrokuje da imamo da naša duhovna kondicija bude veća, da budemo onako neumorni, da budemo duhovni, znači da imamo strpljenje kada smo u bilo kojoj situaciji. Tako da, ako ti treba strpljenje, znači, uz to ide nevolja. I nevolja gradi. To je prva stvar. E sad da vidimo šta trpljenje gradi. Kaže Pavle, a trpljenje u 4. stihu, iskustvo. Znači, to je korak dalje. Nevolja gradi trpljenje, a trpljenje gradi iskustvo. I zar nije tako? Tako je. Kao što Pavle kaže, tako i realno životom. Kada prođeš kroz teško vreme, kada je tvoj život pritisnut i prošli si kroz naše stvari, šta se desi nakon toga? Trpeo si i onako i, bilo je sve i svašta. To, znači, trpljenje u tvom životu, u stvari nevolja koja gradi trpljenje i trpljenje koje si preživio strpljenje, gradi šta? Iskustvo. Ti imaš iskustvo sa svojim Bogom. I o tome Pavle govori. Doživio si Boga lično u tvom životu. Nisi samo slušao priče na biblijskom času, nisi samo gledao neke hrišćanske filmove koje govore nekim misionarima u Africi, da ne znam šta se desilo, nego si ti lično tvojoj koži iskusio Božju ruku. I prošao si kroz te stvari, nakon trpeo si nevolju, trpeo si teško vreme, trpeo si ožiljke na tvojoj koži, ožiljke na tvojoj duši nekada, i kaže da to gradi iskustvo. Iskustvo. Kako je dobro kada imaš iskustvo sa Bogom, ne? A to treba svaki hrišćanin da ima. Mislim, hrišćanstvo je to, da živiš sa Bogom. Hrišćanstvo nije naš samo biblijski čas i nije samo naš lepo formulisane reči i samo reč, nego da uzmeš ovo, da staviš u tvoj život i da prođeš kroz stvari. I nevolja je neophodna za tako nešto. Nevolja gradi trpljenje, trpljenje gradi iskustvo. Onako imaš, pa znaš, iskusan doktor, doktor koji je već operisao milijardu ljudi, jel da? Doktor koji već ima iza sebe godine. Hrišćanin koji je iskusan hrišćanin, onaj koji je doživeo nevolje. Zašto? Zašto nije iskusan hrišćanin onaj koji zna Bibliju na pamet? Zašto nije iskusan hrišćanin onaj koji je hrišćanin već 60 godina? Kaže da, ako budeš iskusan hrišćanin, onda preživiš nevolju. Mislim, ako bi stavio recimo na vagu 5 godina nevolje u tvom životu i 5 godina ne nevolje, nego samo, znači, 5 godine su Isusom, šta misliš ko bolje poznaje Boga? Čovjek koji je preživeo nevolju sa Bogom 5 godina ili čovjek koji nije preživeo nevolju sa Bogom? Verujem, čovjek koji je prošao kroz pakao na zemlji, taj zna Boga. On ima iskustvo. I to je najbolje, najmoćnija stvar. I kada ti i ja iskusimo Boga na svojoj koži. Pa ne, pa to je poenta. Da živiš za njega, da onako osjetiš naš sve i svašta. A to je deo hrišćanstva, nevolje. I nevolja, znači, gradi trpljenje. A trpljenje gradi iskustvo. Na šta si ti u tvom životu do sada doživeo sa Bogom? Ja znam da neki od vas ste prošli kroz takve teške stvari, to je neverovatno, jel da? Znači, neki od vas idete kroz neke neverovatne teške stvari. Ali znaj da to što se dešava je da Bog gradi. Bog gradi. Gradi trpljenje i onda trpljenje gradi iskustvo. Hoćeš da iskusiš Boga tu na zemlji, onako u prvom licu jednine, onda ideš kroz teško vreme. Inako, teško je kad si u tom periodu, ne? Kad ideš kroz taj pritisak života i onako teško je, jel da? Baš je teško. Ali realno, kada prođeš kroz to, kad se sklonu oblaci, sklone oblaci i vidiš onako ponovo Božje sunce, milosti i osjetiš te stvari onako, a razmišljaš, Bože, hvala ti, bio si tu celo vreme. Ali ajde vidimo sad, znači, treću stvar. Znači, imamo nevolja, gradi trpljenje, trpljenje gradi iskustvo. I sad vidimo što kaže u četvrtom stihu, a iskustvo, nadanje. Iskustvo kada imaš sa Bogom, kad si doživeo nešto, iskusan si hrišćanin, znači već znaš Boga više nego onaj koji nije prošao kroz teško vreme, kaže da te stvari donesu u tvoj život nadanje. Tvoje srce se ispuni nadom. Šta mislite, znači da ovo ilustrujem, šta miševi, oni koji se koriste u laboratoriju, oni beli miševi, slatki, sa crvenim očima, šta mislite, šta je njihov san? Ja mislim, ovo je moja teorija, ja mislim da njihov san da koriste ljude za eksperimente, zašto ljudi koriste njih, da nešto ostalo. E sad, ono, što je mene zanimljivo, ja sam čuo priču da su kao pravili neke eksperimente na miševima, ono, kao prave eksperimente, ali su probali nešto da ubace miša unutar neku bure puno vode, tako da ne može da odirne dno i ne može da se popne na bure, pošto onako ivice su strme i naš miš, mislim, ne može se popne na gvožđe gore, tako da su ga ubacili unutra miša i računali su na štoperice koliko dugo može da pliva. Naš, i miš pliva, pliva, pliva i tamo onda se udavi, pošto više ne može. Ako uzmu, izvade ga, znaš, ugase štopericu, zapišu vreme i stave ga, osuše ga, nahrane ga, prođe jedno vreme I posle ga ubace ponovo u znači, taj kontejner. Ne znam da je preživio miš na kraju, ali ono ga ubace unutra i ponovo miš pliva. I pre nego što onako preda borbu sa vodom, u kapira, znaš, ovde nema smisla, ponovo ga izvade napolje, znaš, zaustave štopericu, upišu vreme i to urade par puta. I navodno su naučnici otkrili da svaki put kada ubace miša unutra u taj kontejner, u taj gvozdeno bure sa vodom, svaki put kada ga izvade, miš duže pliva, znači duže preživi, onako. I oni su kapirali vratno zbog toga što zna, pošto već par puta je došla ta ruka, izvadila ga je napolje iz te vode, stavila ga je na suvo, osušila ga je, dala mu je hranu, onako nada se nekako da ponovo će doći ta ruka, samo je pitanje vremena. Tako da uvek je išlo sve dalje i dalje. Mislim, zanimljiv eksperiment, jel? Onako jadne miševe, ali njihov san je da prave takav eksperiment na ljudima. Verovatno na njihove planeti to i rade. Šalim se, to ne postoje. Ali ovo je, mislim, zanimljiv eksperiment, jel? Ali ovdje govori o tome Pavle. Znači, govori o ljudima, govori o teškom vremenu u tom i mom životu. Kaže, znači, nevolja, a na kraju, kada izračunaš sve to, radi u tebi da imaš veće nadanje. Znači, tvoja nada ka tvom nebeskom ocu još veća. E sada, prvi put kad prođeš kroz tešku nevolju, onda je najteže, ja mislim. Znači, u stvari uvijek je teško, uvijek izgleda kao prvi put, jel? Ali ima razlike u toj nade. Nada je razlika. Prvi put kad je u moj život, znači, došlo to teško vreme, bio sam dosta mlad hrišćanin, ali sećam da je meni to bio kraj sveta. Ja sam mislio, ovo je gotovo. Znači, jer moguće da ovakav pritisak može neko da preživi. Ako sam gledao druge hrišćane, ako sam se uvukao u sebe, ako sam posmatrao hrišćanstvo, kod je onako daleko, ja sam se ostao kao neki stranac i u glavi sam imao neke neverovatne, znaš, neverovatne teološke debate sam sa sobom i onako sam razmišljao, ovo ne mogu da izdržim. Ovo je neverovatan pritisak. Ja nisam znao šta se dešava sa mnom. Ja sam čuo čas o nevoljama, mislim da je, ne znam, nije važno ko je držao, neko je držao čas u nevolju, ako slušam, ali mišljam, pio, ovo ne može čovjek da prežive. Ja sam mislio, mene Bog ostavio. Mislio sam, Bog je ostavio mene, odrekao se mene, više ga ne osjećam, više ga ne vidim u mom životu, ne radi više stvari, možda ne verujem više u njega, možda nije nešto redu u mom srcu, možda nisam hrišćanin, možda, znaš, ne znam, počet teološki da razmišljam nekim stvarima, na koje je neprijatelj došao u moj um, pošto da mi govori, možda nisi odabran. A, možda znaš, ne veruješ dovoljno. Možda ne radiš dosta hrišćanskih stvari u tom životu. Možda, znaš, ko zna, možda ti antihrist. Inače, to sam. Ne znam, neko od vas si mislio da je antihrist. Ne, ne, ja sam mislio. Ali, glavno, ja sam mislio za sebe. Ali ako sam ostio nevjerovatan pritisak i mislio sam, ja ne mogu ovo da izdržim. Mislio sam, ne ima, Bog me ostavio. Dok nije prošao taj period i po Božoj milosti onako je prošao taj period, to je bio taj prvi period i onako Bog je došao i bukvalno znači ono odjednom usred bela dana onako kod je teret bio skinut sa mog srca, onako sam mišao Bože pa ti si tu, šta se dešava ovo? I ukapirao sam to je bio jedan period u mom životu koji je Bog odredio koji je dopustio da prođem kroz nevolje kroz teško vreme. I sada, kada sam iskusio da je on tamo sa mnom, ja sam ukapirao, hej, pa Bog je bio cijelo vreme sa mnom. Samo ga nisam osjetio. Znači, nisam ga video kao sunce. Ako dođe oblak i pokrije sunce, šta to znači? Da sunce više ne postoji. Jel'a? Mi se smijemo kao, ali kad si hrišćanin i kad ti prvi put dođe oblak u život, ti misliš da Bog više ne postoji. Znači, Bog me ostavio. Bog me napustio. Šta je ovo? Gde je Bog? Ne vidim ga. I onda kada prođe oblak, kad ga oduva vetar, vidiš tu je, pa Bože, ti si bio celo vreme tu sa mnom. I to je prvi put. Drugi put je već nekako drugačije, jel da prođe, dođe teško vreme, onako treći put, četvrti put i posle petog puta, onako već tvoje nadanje je veliko. I znaš, pošto ovih par puta u mom životu Bog je bio veran, pokazao je svoju ruku, prošao je taj oblak, i vidio sam, on je tamo bio celo vreme, samo u teškim nevoljama ga nisam video. Nisam ga osjetio. Tvoje nadanje je poraslo. Kroz nevolje, Bog gradi tvoje nadanje. Bog gradi na tvom srcu da se još više nadaš i očekuješ njega. trenutno da se prekine sve to, da vidiš njegovo lice, ono, govorim u srcu, ali još više čekaš nebo. Pa nije tako. Mislim, ako nešto nevolje urade u mom životu, to je da ti se smuči sve što je oko tebe. Jel'a? Ako poludiš i zamišljaš, ja tu ne mogu da izdržim više. I tvoje nadanje ka nebu je automatski veće. I očekuješ ono što Biblija kaže, večne kuće. Očekuješ zgradu koja nije pravljena sa rukama. I očekuješ ovaj šator raspadne i gledaš, Bože, jer to danas. Ako je lepo vreme, nekada zaboraviš, jel'a? Kako je dobro, ako je teško vreme, tvoje nadanje raste. Pa nije tako. Tako je. Ali ovo, znači, ovo su neke stvari što Pavle kaže da nevolje gradi u tvom životu. Znači, ako ti treba strpljenje, nevolja, kroz strpljenje i kroz strpljenje, Bog će da radi u tvom životu, da ga doživiš lično. Hoćeš da imaš lično iskustvo sa Bogom? Nevolje. Kroz lično iskustvo sa Bogom, dok imaš, znači, to iskustvo sa njim, tvoje nadanje će da poraste. Tvoje srce će se otvoriti i bit će srce koje se nada više nego ikada. Mislim, Pavle kaže sa razlogom da ne samo pak to, nego se hvalimo nevoljama. Zašto nevolje rade nešto što ništa drugo ne može da uradi to u tvojom životu. Ne može blagoslov, ne može brak, ne može nebrak, ne može novac, ne mogu dobre okolnosti, samo nevolje. Nevolje su poseban alat u Božoj ruci koje Bog koristi da uradi nešto tako duboko što ništa drugo i niko drugi ne može da uradi u tom životu. Tako da Pavle s razlogom kaže, onako, hvalimo se sa time. I hrišćani se hvale s time, ne hvalimo se kao, ali kada pričamo onako kao, razmišljaš, je. I vidiš, čovjek koji je prošao kroz nevolju je lepši čovjek. I nije tako. Onako, čovjek je postao lepši čovjek. Vidiš da je onako, hoda sa Bogom. Ljudi koji su, znaš, nedavno prošli kroz neverovatno teško vreme, onako ne mogu da verujem kako to vreme u njihovom životu je napravilo lepotu. Napravilo je da, onako, vidiš Isusovo lice u njihovim očima. Vidiš dubinu, onako, da poznaju Boga više nego pre. Imaju, onako, nadu koja gleda ka nebu. I razmišlja, ova tu zemlja mi ne treba. Znaš, uzmi sve ovo što imaš na zemlji i nosi. I nek bude tvoje, meni daj nebo. Tu radi teško vreme. Tako da, može da se hvališ sa tim stvarima. Ne se hvališ, onako kao, a ja sam prošao kroz to, a ja sam prošao kroz samo to. Kad ću ja proći? Normalno da nela. Kad se u tome radiš, samo da bude kraj. Ali, hvalimo se zbog toga što znamo da to je blagoslov. Tako da dobijaš, kad se spašen verom, jel, dobiješ mir sa Bogom, dobiješ milost, dobiješ nadu i teško vreme produbljuje sve to. Dobiješ i teško vreme koje je dobro za tebe. Dobro za tebe. Mislim, ja stvarno se divim nekim ljudima koji su prošli kroz sve i svašta sa Bogom i volim da slušam šta oni pričaju. A opet sa druge strane, volim da slušam i druge, ali mi je onako teško mi da, znaš, koga više, mislim, čije savete bi bolje volio da čuješ od tenisera nekog? Onaj koji je, kako se zove, nešto je bio, onaj Nemac, Bele, onaj nešto je, ne znam, da, Becker. Mislim, od koga bi bolje volio da čuješ savete od tenisa, od Borisa Beckera ili od mene? Znaš, ja pročitam u knjizi, objasnim ti, uhvatiš reket ovako, znaš, kada je lopta, moraš da je udariš. Pointa. Ne da je promašiš, nego da je udariš tako da padne, stiga da tenis nekad, pa dva put sam igra na betonu, na palicu, i ne znam da igram. Dođe Boris Becker i on počne da priča, on kao, znaš, beleš, krzniš, uzmiš, kao, i pitaš ga pitanja, ima iskustvo čovjek. Tako isto, ljudi koji hodaju sa Bogom dugo godine i prošli su kroz teško vreme, ja volim da slušam njih. Pošto čak i ako ne pričaju, naš, onako, puno kažu, ali sa malo nekako njihov život priča sa propovedovnici ili ako nije sa propovedovnici, dok se savjetujemo, znaš, dok pričamo tamo, dok se molimo zajedno, vidiš da, onako, iskustvo. Ovaj čovjek je preživeo teško vreme. Ovaj čovjek je preživeo pritisak u svom životu veliki. Ovaj čovjek ima iskustvo sa Bogom. Ovaj čovjek ima veliko nadanje ka nebu. a kako je dobro služiti te ljude, ne? A opet kako je teže služiti ljudi koji samo imaju ovdje stvari u glavi. Ja sjećam kad sam počeo da držim časove, ja sam imao stvari tu u glavi. Znaš, glava mi je bila plitka koji danas, ali sam imao, znaš, onako dosta informacija stiha u glavi i znaš, bla, bla, bla. I bio sam ono prepotentno malo džubre čovjeka. Onako, bio sam džubre. I nisam sad mnogo bolji, ali ima razlike u tome što sam prošao kroz, znaš, neke stvari koje su teške. Znaš, teške stvari koje su me opteretile i kroz sve to Bog je onako čistio i oblikovao me da imam saosjećanje sa drugima. Znaš, da onako imam razumevanje za druge ljude. Onako gledam ljude drugim očima. To uradi teško vreme i u našem životu. Koji blagoslov. Teško je, znaš, reci, Bože, daj mi teško vreme, hoću. Molim te, ajde, znaš, daj mi teško vreme, teško reći. Ali je neophodno. I stvari koje izgrađuju nas. Tako da, vidimo što kaže Pavle dalje. Kaže ovako, u 5. stihu, sad govori o nadanju koje imamo, pošto naš nadanje uvijek govori o budućnosti, jel da? Nadanje govori o stvarima koje su, ne može da se nadaš time, znaš, ne nadam se da je tu gospodin večera. Ja se, mislim, ne nadam tome zbog toga što je tu. Nadam se da sutra jesti lazanju. I nadam se, razumiješ? Nadam se da će da ostane od danas lazanja. Da neće pojesti sve, razumiješ? I to je prazno nadanje u mom životu. Ali uglavnom, znači, nadamo se stvarima koje gledaju u budućnosti, jel da? Nada nije nešto si uhvatio, imaš je tu. Ne govori o budućnosti. Ponovo, ako teško vreme prouzrokuje da moje srce ima neverovatno nadanje, pa što ako na kraju ispadne da ovo nadanje je bilo prazno? Što ako ispadne da, znaš, nadao sam se bez veze? Jel da? Da li ima svrhe svemu tome? Sad će Pavle da objasni. Znači, nadanje, kaže, nadanje neće se osramotiti. Znači, tvoje i moje nadanje neće se osramotiti. Neće biti kao, evo, nadao se se Bogu i stvari nema. Nema spasenja. Znači, nema toga, ti si, znaš, lud bio. Kaže, nadanje neće se osramotiti. Jer se ljubav Božja izliju srca naša Duhom Svetim koji je dat nama. Jer Hrist, još kad slabi bejasmo, umre u vreme svoje za bezbožnike. Tu ćemo da vidimo, znači, tri stvari isto. Pavle kaže, nadanje neće se osramotiti. Zbog čega? Zašto pod jedan, ljubav Božja se izlila u nas sada. Ovo je jedna stvar koja je na neki način u tvojom mom životu sada dokaz tvog nadanja. Ljubav. Božja ljubav ka tebi. Ali ovdje govorimo o tome kada onako, znaš, kada ostiš Božju ljubav. Je neko ostio od vas, neko onako, a, znaš, Bog me voli. To ne ostimo svaki dan, jel da? Nekad osjetiš, nekad Bog da taj prozor milosti, onako, a Bože, kako je dobra tvoja ljubav. Onako osjetiš, onako dišeš Božju ljubav i milost, onako znaš da je tu. I kaže, nadanje neće se osramotiti, jer se ljubav Bože izvila Duhom Svetim na nas. Znači, prva je ljubav Bože koja se izvila na nas Duhom Svetim. Onako ostiš to ljubav i znaš da je Bog me voli. Nekada u lepom vremenu, nekada u teškom vremenu osjetiš to. Nekada ne osjetiš, ali ovdje govorimo o tome. Da osjetiš tu Božju ljubav. I to, ta ljubav, neki način ti kaže, e, nadanje koje govori o budućnosti nije prazno. Odmijem. Ja volim da osjetim Božju prisutnost. Volim da osjetim Božju ljubav. Dakle, kada osjetim Božju ljubav, radim, ja, pa to je to Bože, ja mogu sve. Znaš, evo, nebo dolazi sutra. Biću sa tobom, super je. Onako, a, tvoja duša, tvoja nada je osvežena, jel? A kad ne ostiš, onako je kao. Pavle govori o tome. Nadanje koje govori u budućnosti nekada nam kroz Božju ljubav ovde, onako Bog zapečati i pokaže tvoje nadanje nije za džabe. To je prva stvar. Druga stvar kaže da ta ljubav izgleda Duhom Svetim u naš život. To je znači nadprirodno. Kad se izlije Duh Sveti na tebe, to je Božje nadprirodno delo u tom i mom životu. To nije nešto prirodno. Nadanje koje govori o budućnosti isto tako je zapečaćeno često s tim nadprirodnim stvarima koje se dešavaju u našem životu kao hrišćani. Ne, to nisu prirodne stvari. kad tebi Bog kaže nešto, kad ti Bog kaže da te voli, s njegovim svetim duhom, kad ti Bog da proročanstva, kad ti Bog onako da da govoriš jezicima, kad nekome da da tumači jezike, kada te Bog koristi da nekome pričaš i osoba ono, iz pakla dođe u raj, počne da veruje. I tako dalje, i tako dalje. Neke stvari koje su nadprirodne, i čak kada te Bog koriste se neko izreče. To nisu prirodne stvari, to su čuda. Jel'a? Ali ponovo, to su stvari koje često zapečate u naš život tu nadu i onako pokrepete nadu, ne? I onako kažeš, a, vidi, Božje čudo. Znači, realno je. Znači, realno je. Moja nada, koja još sad nije obistinjena, znači, stvari vere, gleda u budućnost, vidim da je realno, pošto se desilo čudo. Sveti Duh je radio. Vidim da je realno, pošto osjećam Božu ljubav kroz Sveti Duh. Nadprirodne stvari. Jel'a? E sada, treća stvar je najrealnija stvar. Pošto često, ne znam koliko puta se tebi desilo u životu da imaš da doživiš čudo nadprirodno. Možda nikad. Jel'a? Možda nekad. Ali hrišćani treba da bude, mislim, ono, znaš, Bog radi u tebi, Sveti Duh tamo, onako, znaš, ne kažem da treba tražimo to da vijemo, ali nekad će Bog da da nadprirodne stvari u tvom životu. Koliko puta si osjetio da te Bog voli? Kako su dobre stvari? I šta kad ne osjetiš te stvari? Šta kad ne osjetiš Božu ljubav, nemaš, znači, emotivno iskustvo sa Bogom nikakvo? Znaš, emocije su ti ono, ko mrtav konj. Kao, ništa. Šta kada ne vidiš ništa nadprirodno u tvom životu? Sve je normalno. Pogledaš sebe, sve isto, ko život nekog drugog čoveka koji nije hrišćanin. Šta onda? Tvoja nada, gde je? Pavle govori treća stvar koja je najveća. Znači, veća je od osjećaja, veća je od eventualnih nadprirodnih čuda koja se desi ili koja se ne desi, ili osjećaja koja se desi ili koja se ne desi. Kaže Pavle, jer Hrist, još kad slabi bejasmo, umre u vreme svoje za bezbožnika. Jer jedva ko umre za pravednika, za dobroga može biti da bi se ko usudio umreti. Ali Bog pokazuje svoju ljubav ka nama, što Hrist, još kad bejasmo grešnici, umre za nas. Pavle ovde, znači u ovom zadnjem delu, govori o istorijskoj činjenici tvoje nade koja govori u budućnosti. Znači, tvoja nada gleda u budućnosti koja se još nije obistinila. Govori o nebu, jel'a? Nemam istorijsku činjenicu neba. Ti imaš? Evo, donao sam, pocepao sam haljinu od anđela, pogledao koji materijal svemirski ima. Nemam dokaz, razumeš? Pogledao, ukrao sam dragi kamen iz vrata onih. Nemaš dokaz tome, ne? Možda imaš u srcu. Imaš čuda nekad, imaš osjećanja. A šta kad nema sve to? Pavle kaže treća stvar. Što je Isus, što se Božja ljubav izgleda na nas kroz Isusa, kad je umro na krstu dok mi još nismo ni postojali. Bili smo grešni. Treća stvar je činjenica istorijska da je Isus umro na krstu. Da je Bog pokazao svoju ljubav prema tebi, prema meni, kao istorijsku činjenicu. I to je tako. Znači, ako pogledaš nazad vremenski, odeš, znači, otprilike neka nulta godina, jel'a, kad se Isus rodio, odeš otprilike neka 30, neka 3. godina kad je Isus bio razapet, kad je umro, kad je uskrsno, imaš u istorijskim spisama da je Isus postojao. Jel'a? Imaš nehrišćanski istoričari govore da je Isus postojao, da je govorio kao rabin, da je umro i da ga nema. Da su učenici rekli da je uskrsno. E sad ovi naši nisu to vidjeli, nego su napisali su Josifus Flavije, to je, on je bio hrišćanin, ali jako poznat istoričar, napisao je da je Isus uskrsnuo. Znači, nema ga u grobu više. I to je to. Zanimljivo je, jel'a? Istorijska činjenica je da je Bog pokazao tvoju ljubav za mene i za tebe kad je umro na krstu. Kad nemaš osjećanja, kad nemaš čude u tvom životu, kad se sve, znaš, kad se otupi i osjeti kao mrtvom konju, onda pogleda na istorijsku činjenicu. To se desilo. Ti tada još nisi ni bio rođen. A tada je Bog već pokazao svoju ljubav za tebe. Još dok nisi napravio greh, još dok si, još nisi bio rođen, nisi ni bio stvoren, nisi ni bio u planu, ni tvoji roditelji nisu bili u planu, ni tvoje pradede i prabe nisu bili u planu, Isus je umro na krstu. Bog je već onda pokazao ljubav za tebe. I to je pečat svega. Znači, to je ono krajnji pečat nade koju imaš u budućnost. Da tvoja nadanje nije bez veze. Znači, tvoja nada koja teško vreme tvoju nadu ojačava, jel'a? I tako je, Pavle kaže, teško vreme radi u nama, gradi nas. I hvala Bogu na tome. A kaže Pavle, tvoja nada, da je pogleda unapred, uvek treba pogledaš unazad. Treba pogledaš na krst gde je Bog pokazao svoju ljubav za tebe. I to je tako. I nisi uradio još ništa, ni dobro, ni loše. I Bog je već pokazao svoju ljubav za tebe. I kaže ovako, mnogo ćemo dakle većma biti kroz njega spašeni od gneva, znači od pakla ili od Božijeg, znači kazne, kad smo se sada opravdali krvlju njegovom. Znači sada, pošto verujem Isusa, opravdani smo njegovom krvlju, njegovi smo, pa onda naša nada je koliko ćemo biti naš spašen od tog gneva. Jer kad smo se pomirili sa Bogom smrću sina njegova, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se više spasiti u životu njegovu kad smo se pomirili. Pošto smo ga pozvali u život, dok smo bili, Pavle bukvalno, znači bio rođen i živo je protiv Boga, Isus je umro za njega, jel da, možda Pavle govori konkretno za sebe, zašto Pavle nije verovao Isusa. I Isus je umro za njega dok on još nije verovao, ne, tako je bilo. I onda kasnije, kad je Pavle proganjao crkvu, posle se obratio, pozvao Isusa u svoj život, ali Isus je uradio delo i Bog je pokazao delo ljubavi prema njemu, dok Pavle još nije ni verovao, bio je neprijatelj. Tako isto i prema tebi i prema meni. Dok još smo bili neprijatelji, Bog je pokazao svoju ljubav. I to je to. To je istorijska činjenica. Nije osjećanje, znaš, nije oću neću, znaš, nije trenutno neko čudo koje se desi u tvojom životu, nego stvari koje se desila nazad. Tako da nada tvoja, koja se gradi kroz teško vreme, neće se osramotiti zbog toga što nekad imaš nadprirodne stvari koje ti pospešuju, pokažu ti u redu, na dobrom si putu, ali pogledaj nazad i vidiš Božu ljubav koja je zapečaćena istorijom, koju niko ne može da povrgne, iako pokušavaju. I u suštini, s vami ćemo da završimo i sad ćemo da uđemo u Gospodnju večeru. Ali, znači, završit ćemo s tim 8. stihom. Ali Bog pokazuje svoju ljubav ka nama, što Hrist, još kad bi ja smo grešnici, umre za nas. Ko lepota! Sada veruješ u njega. Onako, dao si život njemu. Onako, on te oblio svojom milošću, prostio te, očistio te, dao ti je mir. Onako, hodaš u toj nadi i dao ti je teško vreme zbog toga što te voli. Zbog toga što hoće od tebe da napravi čovjeka koji ima karakter. Ne čovjeka koji nema kičmu. Ne čovjeka koji naš sve je u redu. Nego čovjeka koji ima karakter. Hrišćani treba da imaju nevjerovatan karakter. Jel'a? Zašto su ljudi koji imaju iskustvo sa nebeskim ocem. Ljudi koji su doživljeni na svojoj koži. Ožiljke teških vremena koje je nebeski otac dopustio da bi nas izgradio. Teško vreme izgrađuje. Kao što jako ljeposnici kaže da radujte se kad idete kroz nevolje. Zbog toga što one, ako hoćeš kući pogled, prva glava jako ljeposnici, drugog stiha po nadalje. Kaže, radujte se nevoljama zbog toga što na kraju one rade od nas da budemo izgrađeni, da budemo celi, da budemo savršeni. Zanimljivo je. A opet Biblija kaže da je Bog započeo delo u tebi i dovršit će ga do dana Isusa Hrista, jel'a? Dovršit će ga do tog zadnjeg dana, tako da nevolje grade u tvom životu da te on izgrađuje, da budeš savršen bez mane. Zanimljivo, jel'a? Tako da, nekada Bog da snagu. Sad će daći Mirela, pa ćemo imati Gospodnju večeru, ako ona svira, vi slobodno dođite, znači uzmite znači čašu i hlebi, sećamo se njegove milosti. Kako oprošteni smo, očišćeni smo, nanovo smo rođeni i to je samo njegova milost. Ajde se molimo sad ako zajedno, jednom kako Mirela svira, slobodno samo dođi i uzmi. Bože, stvarno hvati na tvoju ljubav i prema nama. Bože, hvati što stvarno sad kroz ovo delo koje si rekao da radimo, u tvojoj reči, Bože, radimo i stvarno se sećamo tvoje krvi koja je prolivena za nas, Bože, za naše grehe, tvoje krvi koja To je krv koja čisti naš greh, Boži. I Bože, hvala ti na tvoje krvi. I Bože, hvala ti na tvom telu koje je slomljeno bilo za nas. Bože, hvala ti što tvoje telo slomljeno, Bože, mi dobijemo izlečenje. Bože, dobijemo život koji je izgrađen. Bože, hvala ti na tvoje milosti. Bože, nemamo reči, Bože, kojima možemo da iskažemo sve ono hvala. Hvala toga da ako danas dođe taj dan da stanemo pred tebe, Bože, ne stojimo pred tom po našoj dobroti, po našim zaslugama, nego samo zbog toga što si ti uradio sa na krstu, zbog tvoje krvi prolivene i zbog tvojeg slomljenog tela. I Bože, mi smo grešni, Bože, priznajemo ti, Bože, ništa smo, Bože, mali ljudi. Bože, treba nam tvoja milost svaki dan. I Bože, volimo da se setimo tvoje milosti. Bože, hvala ti što smo spašeni tvojom milošću kroz veru. I mi verujemo, Bože. Hvala ti na teškim vremenima. Hvala ti i na dobrim vremenima. Ali Bože, hvala ti što uglavnom sve, ceo život je jedno teško vreme. I kad se završi, bit ćemo sa tobom večno. Bože, jedva čekamo taj dan. I hvala ti što je blizan. Hvala ti što je sve bliže i bliže. Hvala ti u tvoje ime, Isuse. Amen.